Dámy a pánové, dobrý den. Jmenuji se Josef Cerha a vítám vás tedy na předvedení naší sekce, která se týká výukou Braillova písma v pozdějším věku. Je to problematika poměrně závažná už proto, že se týká dosti velké skupiny osob s těžkým zrakovým postižením. Na úvod si dovolím několik poznámek a poté předám slovo paní Kateřině Dočkalové z pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina v Praze 6. A poté by slovo převzal pan Jan Příborský, jeden z významných zakladatelů systému Tyfloservis, vedoucí střediska Tyfloservisu v Olomouci a toho času ředitel OPS Tyflocentrum v Olomouci. Nože tedy několik poznámek na úvod. Už k samotnému termínu. Pozdější věk, později osleplý, tyto termíny známe, ale myslím, že je dobré si uvědomit, kde ty hranice téhleté skupiny asi tak leží. Má to některé praktické důvody. Z hlediska institucionálního, myslím, až tak velký problém není. Pro nás jsou to prostě lidé, kteří opouštějí základní, respektive střední školu. Samozřejmě, že by pro nás bylo nejlepší, aby to byly školy speciální, kde ta možnost naučit se bodové písmo je samozřejmě mnohonásobně větší, zatímco v rámci integrovaných škol ta možnost je někdy minimální nebo téměř žádná, že jo. Problém toho rozčlenění ovšem je složitější z hlediska funkcionálního. Jistě víte, že jsou rozdíly mezi těmi, kteří se bodové písmo učí v raném věku a mezi těmi, kteří se ho učí v pozdější době. Prostě to osvojení, ta doba má velký význam na kvalitu osvojení, na pak praktické možnosti jeho využití. Tam někde je určitá hranice. Domnívám se, že to souvisí určitě se zráním nervových struktur a funkcí, zvláště pak toho centrálního nervového systému, ale to už jsme na půdě neurofyziologie, která je, řekl bych, nad rámec tohoto mého vystoupení. Zdá se nám a odhadujeme, že by ta hranice mohla být někde na přelomu prvního a druhého stupně, možná 10 let, možná 12 let. Sám nevím, nedovedu, zdali to lze úplně přesně určit, ale je to možná otázka pro vás do diskuze, máte-li s tím někdo nějaké zkušenosti nebo prostě máte-li o tom nějaké informace, abyste takto vystoupili. Takovým velkým fenoménem té celé oblasti jsou dispozice, tedy to, co je člověku vrozeného, co je víceméně neměnné, nebo co lze změnit jen velice těžko. Obecně ty dispozice třeba v oblasti smyslu, u nás konkrétně samozřejmě v oblasti hmatu, ale i obecně i dispozice, řekněme, tělesné nebo mentální a obecně psychické sem patří. Patří sem i, řekněme, víceméně nezvratné změny související s pokračujícím věkem. Já bych tady uvedl takovou spíše zajímavost z oblasti typologie. Každý, ať vidíme nebo nevidíme, jsme určitým typem z hlediska preference nějakého smyslu, nějakého způsobu vnímání, kde dosahujeme těch výsledků lepších, než je třeba obvykle v populaci, anebo lepších, než je při srovnání s výsledky vnímáním pomocí jiných smyslů. Nevím, jak je to u lidí od narození nevidomých, ale u těch dospělých můžu říct, že to nikterak nesouvisí s tím, zdali někdo vidí nebo nevidí. Já ku příkladu jsem zcela jasně typ vizuální, což v mém případě jsem prakticky nevidomý, je jistě zajímavé, ale myslím, že z praktického hlediska by pro mě bylo rozhodně výhodnější, kdybych byl třeba typ sluchový. Jo? Takže to je moje taková nevýhoda. Mnozí z vás dobře vidících patrně budete typem hmatovým. Asi si to uvědomíte, rozpomenete-li si, že třeba při návštěvě galerie máte nutkání si na ten obraz nebo na nějaké výtvarné dílo prostě sáhnout. Jste typ hmatový. Pak by se vám možná, je takový předpoklad, lépe učilo bodové písmo. Z hlediska těch dispozic je nutné samostatně zmínit zdravotní stav, že jo, jsou-li tam nějaké další komplikace, tělesné nebo diabetici. Obecně se říká, že u diabetiků je snížená hmatová citlivost. Patrně to tak je, i když individuální rozdíly tam určitě jsou. Musí se s tím počítat prostě při výcviku, jo, toho bodového písma. Dej se sem také zařadit nějaké kapitoly z takové životní historie dotyčných a jako příklad uvedu lidi, kteří možná několik desítek let strávili těžkou manuální prací, tak mají ten hmat v takovém stavu, že se nám vlastně prakticky po dlouhé roky nedaří tu citlivost zvýšit. Je to těžká, jo, těžké znevýhodnění dispozice, která je samozřejmě nevýhodná. Nemůžeme s tím vlastně nic dělat. To, co jsem řekl, vlastně naznačuje, že jsou poměrně velké interindividuální rozdíly mezi klienty, kteří by měli podstupovat nácvik bodového písma. Z toho jednoznačně vyplývá nutnost individuálního přístupu a v případě našich klientů dospělých je to vlastně jakýsi specifický nebo speciální partnerský vztah. Tu predisponovanost bychom ale neměli chápat jako nějaké osudové jednoznačné omezení a znevýhodnění. Ono se s tím přece jenom do určité míry dá něco dělat, a to prostřednictvím učení. Nácviku určitých dovedností můžeme i u těch velmi nízkých dispozic prostě tu výkonnost o určité procento zlepšit a zvýšit. Samostatně se zmíním o věku seniorském. Říká se, jemu se to bude špatně učit, je starý, je senior. Je to pravděpodobně pravda, ale je to až příliš obecné. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že se vlastně za tímto tvrzením skrývá docela už konkrétnější celá řada schopností, jejichž úroveň je nižší, prostě nižší, než byla, a dá se říct, že třeba klesající, jo? Stále klesající. Jsou to schopnosti už zmíněné hmatové, ale prostě i ty rozumové schopnosti paměťové, snížená schopnost učit se nové věci, omezení schopnosti pozornosti, volní schopnosti nebo schopnosti adaptovat se na nové věci. To ty lidi nesmírně znevýhodňuje prostě i při té výuce bodového písma. Bývá otázkou, v jakém věku má ještě smysl se učit bodové písmo. Nevím, netroufám si tohle rozhodnout, ale je to rozhodně také třeba otázka na zamyšlení. Do 60 zdá se, že má cenu ty lidi podporovat vehementně, nad 60 už někdy zaváhat nebo to probírat individuálně, ale není vyloučeno, že prostě by ani to v této době nemohlo být. Samostatným a jedinečným fenoménem je problém motivace. Vlastně odpověď na otázku, proč se chci bodové písmo učit. Není to jednoduché. Většina lidí nezareaguje na to, když mu řekneme, naučí-li se bodové písmo, že se prudce zvýší obecně i konkrétně jeho gramotnost. To asi tak nezabírá. Měli bychom se zaměřit na vytipování konkrétních cílů toho, co on může zvládnout, a to prudce individuálně. Číst bodové knihy, časopisy, většinou je to cíl nereálný. Neměli bychom to slibovat, protože u těch později osleplých se k tomuto dopracuje jen málo kdo. Ale jsou to třeba texty, řekněme, osobního nebo intimního charakteru, nebo texty nějak náročné. Jo, můžeme mu slíbit, že si pak bude číst dopisy, případně poezii, biblické texty, odborné texty a podobně. Ale i z hlediska práce s různými informacemi, že si bude moct udělat telefonní seznam, že si bude moct označit svoji třeba sbírku CD nosičů a kde co dalšího podobného. Ale v kuchyni, že si bude moct označit bodovým písmem prostě koření, že si může označit věci, které nakoupil, jo, přinesl jako potraviny, co zrovna je v té konzervě, v té nádobě, že jo, nebo v tom pytlíku. Že si poznačí, co je potřeba nakoupit, jo, na ten lísteček. Čili cílem nemusí být čtení dlouhých textů, ale prostě takovéhle drobnější praktické úkony, které ale nesmírně zkvalitní a zlepší samostatný život těch lidí. Mám takovou jako perličku motivace, kdy výuka bodového písma je spíš záminkou k tomu, že dotyčný žije v sociální izolaci. Čili on tamhle někde žije sám, ale aby se aspoň jednou za týden setkal s někým novým, s někým jiným, s tím instruktorem, tak se učí bodové písmo. Já myslím, že to není odsouzení hodné, že je dobré, když se takhle spojí dvě věci, i když je to smutné z hlediska té osamělosti a izolace, že jo. Uvedu i některé antimotivační záležitosti, některé faktory. Je to docela normální lenost, čili některé osobnostní vlastnosti. Uvedl bych tady i onu větu, kterou asi máme na mysli všichni, ale ona sem prostě patří, že dotyčný si osvojí ideu, že prostě bodové písmo není třeba, neboť máme k dispozici spoustu moderních elektronických pomůcek. A uvedu zde i jednu záležitost psychologickou, takzvanou non-akceptaci své vady, kdy dotyčný prostě není smířen s tím svým stavem, jak vidí, a on se brání tomu označit sebe za nevidomého nebo slepého. Bodové písmo a bílá hůl jsou prostě atributy slepoty a on se jim bude bránit a nebude-li je užívat, tak prostě jakoby slepý nebyl. Je to obrovský problém, zvláště u lidí těžce slabozrakých a prakticky nevidomých, u kterých jde o progresivní typ postižení. Ještě si dovolím. Bodové písmo bylo prostě a je běžnou součástí sociální rehabilitace. Je tam celá řada pomůcek, metodik a podobně. Začíná se od třeba nácviku, rozcvičení hmatu a ukazuje se, a je to samozřejmě logické, že ten lepší hmat pomáhá i v jiných oblastech, prostě v sebeobsluze, v tyflografice, i při čtení plánku v rámci prostorové orientace. V tomto duchu, bohužel nedávno zesnulý pan profesor Jesenský, inovoval programy sociální rehabilitace a sepsal je do této knihy, kterou teď ukazuji. Já jsem ji sem přivezl na ukázku, nechám ji kolovat, přivezl jsem ji přesto, že její hmotnost je přes 1 kilogram, prosím. No a teď ještě pár slov o tyfloservisu. Od roku 91 do současnosti prošlo kurzy bodového písma kolem 800 lidí. Je to hodně nebo málo? Je to 40 až 50 ročně. Otázkou ale zůstává, kolik z nich toho Braila opravdu užívá, alespoň částečně na nějaké ty drobnosti. Tohle nedovedu přesně říct. Máme k dispozici asi 35 instruktorů bodového písma, kteří působí v těch našich 12 krajských střediscích, procházejí speciálním školením. Myslím, že dovedou tuhletu oblast víceméně slušně zvládnout, zvlášť ti, kteří mají aspoň drobnou pedagogickou průpravu. Mimo jiné, sami musí toho Braila alespoň částečně přečíst hmatem. No a jaká je budoucnost bodového písma? Je pro mě docela smutné, že přibývá lidí, kteří by Braila měli a mohli umět, i když Braille stále existuje. Já, co se tady pohybuju, což je několik desítek let kolem zrakově postižených, tak slyším, že jeho význam klesá. Myslím si, že neklesá, ale že se mění jeho role a poslání v nové moderní společnosti. Já často užívám argument, že vidící lidé po té, co se objevili počítače, také neodložili propisovačku a papír. Děkuji za pozornost a předám slovo paní Kateřině Dočkalové.